Zabur 52 sano. Ijrochilar rahbariga qayg'u alam kuyiga aytiladigan Dovud qasidasi. Ahmoqlar o'z ko'nglida xudo yo'q deydilar. Ular yaramaslardir. Qilmishi jirkanch ishlardir. Yaxshilik qiluvchi biron zot yo'qdir. Idrokli biron zot bormikan? Bormikan menga yuz burgan deya insonga xudo samodan boqar. Hammasi yo'ldan ozgan, birday buzilgan, yaxshilik qiluvchi bir kimsa yo'qdir. Hatto bironta ham yo'q. Ular idroksiz, badkirdor, xalqimni bir luqma nonday yeb yuboradi. Hech qachon xudoga sajda qilmaydi. Ana, bosayotir ularni qattiq vahima. Bunaqasini ilgari ko'rmagan ular. Xudo sochib tashlar g'animlaringning suyaklarini, axir xudo rad etgan ularni. Shu bois, ey Isroil, sen ularni sharmanda qilgansan. Eh, Quddusdan Isroilga najot kelsaydi, Xudo o'z xalqini yana farovonlikka erishtirsaydi, shunda Yoqub nasli shod bo'lgay, Isroil sevingay.